Ozatlık Radyosu Selim. Birinchi iyun juma kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bugungi topshirdi. Qozonda turistlarni qiziqtirarlik yana o'rin hozirlanib, bilgichlar o'rtaq asr Qozon xonligidagi shahar muhitini to'ldirishga tilib. 31 mayda Sholloda oq tosmalar yig'ildi. Topshiruvda dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishiq. Boshqirdistonning alika prezidenti Murtoza Rahimov bosh neft shirkatining direktorlar shurasi a'zoligidan chiqa. O'zinchalikli ham fojiali tarixli Sevastopol masjidining 100 yilligi belgilandi. Xalqaro bolalar kunida Orenburgda birinchi o'qituvchiga haykal ochildi. Saat oxirina qadar bergan bo'lik. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Qozonda Bibars saroy turistlar uzaga oshilarga hozirlanib. Bibars saroyini bo'ldiruvchilar o'rta asr Qozon xonligida shahar muhitini to'ldirishga umtila. Tomoshada 70 artist ham teatr maktabi o'quvchisi qatnasha. Shulay hunarchilar qo'l ustalarida o'z ustaliklarini ko'rsatishik. Qozonga turistlar jalb etu kerakligi turunda ko'p siylani. Ammo bu turistlar uzaga uchun hokimiyat bir tiyinda oqsha bermagan. Noila lamni tinglaydi.
Bibars saroy turistlar uzagi Qozon yarminkasinda 1200 kvadrat metr o'rin belayashak, ham yil davomida ishlayashak. Haligi proyektning avtori ham bu uzakning general direktori Farida Bibarsova mundi burungi shahar bo'ldiru xayollarin bik uzoq yillar ko'nglinda yurtgan. Bu yil fevral oyindan niqlab ishga kirishgan olar.
Основа этой идеи этого создания города это театр своеобразной средневековой ханской Казани. Это полная стилизация.
Bizning o'rta asrlar Qozon xonligi shirindagi burungi shaharni yangadan tudirasimiz kelgan. Bu shul muhitni ko'rsatgan o'zina ko'ra bir teatr bo'lishiq. 70 ta kishi qatnashgan tomoshani ko'rsatish uchun biz o'rta asrdagi shay deb maxsus kiyimlarda tiktirilga berdik. Hozir bu shahar Qozon yarminkasida tuzilib kelgan. Ona bizning burungi hunarchilikda ko'rsatilishiq. Kelgan kishilar o'zlari da yosab qaray olishiq. Biz bu o'rta asrlarni shog'ildirgan shaharni Saudiya o'rnini aylantirib qoldirasimiz kelmaydi. Tilasalar, ishlanmalarni kishilar sotib olishiq. Tilasalar, qorab qona turishiq. Bizning maqsad milliy hunarchilik bilan tanishtirib. Bunda kun, zarkan, og'ash, tol shibiq ishlanmalarda to'quv, shigu bizning madaniyatimizning bezagan ham hozir endi yo'g'olib bora turgan borasida ko'rsatilishiq. Eng ahamiyatlisi bu g'urlab turgan shahar bo'lishiq. Tomoshada tarixiy kiyimlarda 70 kishi qatnashadi.
Di Bibarsova. Onun sözlərincə kündüzgi 12 saatdan 16 saatga qədər maxsus proqram barışaq. Bu tamaşa 4 saat içində bir tapqırda qabatlanmayaşaq. Onda Muhammed Yar, Simbikə, Xuja Nasiruddin həm orta qasırlardağı başqa şəxslərdə bulaşaq. 17-ci qasırğa qədər bulğan kiylər, kiyimlər, şiğriyyət, barısı birgə turistlərini ənəşul şırğa qaytaraşaq. Uyun qurallarına kilgəndə də quray, qılqubı, sırnay, soz, dəf, dumbra yongrayaşaq. Оларны хынаршылар шунда оқ ясапта утырашак. Күйшілер килегенде мінежетлер хәм бәйетлерді яңғырайашак. Бибар сарай шәһәрендә сабантуй мәйданчыгыда булашак. Қапшык белән суғышырға, шүлмәк ватарға, шилек киянтә белән су ташырға, хәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылашак. Шулай ук тамашачы уқтанату мәйданына да рәхим итала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Қазанға Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәккә утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тинчурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарсова сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитен булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретто иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
древняя поэзия будет представлена.
Біздің орта ғасырлардағы шиғриятны да ишеттіресіміз келе. Шулай оқ тамашашыларға тәқдим етілешек программда орта ғасырларда Қазанда болған төп оқиғалар да жазылашақ. Ханның кім екендігін де аңлатылашақ. Хүнершілік, милли ризықлар турында да қысқаша мәлімет беруге жиынабыз. Хәзір оларны ялғыш кетмесін үшін тарихшылар тексере. Бұл мәлімет инглиз, рус, татар тілдерінде болашақ.
Было правильно написано на трех языках: на английском, русском, татарском.
Бибарсова үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Бибарсова. Бибар сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарсова сүзләренчә 18 июньдә тулы куәтен эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмат та татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кирип алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибар сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарка Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтер әйберебез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русияның 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысында күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать все это нет нигде.
Ди Бибарсова. 22 июнь көнне тамаша журналистларга, туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халык өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәр кемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековой ханской Казани и в системе Золотой Орды байса это был некий знак.
Урта гасырларда Алтын Орданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәр кемгә билет алганда алтын байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнит булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Билет получает золотую байсу, она будет в кожаном варианте сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарсова. Бибарс сарай шәһәре үзенең канунлары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр ишү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзерге акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй ишергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән кичкенә мендәрләр куелган махсус сәкә әзерләнә. Бибар сарай сәхифәсендә әлегә VIP-зона булачак дигән язу тора. Чәй ише урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой вид зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарсова.
Нойлалан сөйләгән Бибарс сарай туристлар үзәге Казанда инде ай ахырында угашылачак. Бибарсны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгында шәһәр мөхитен тудырырга омтыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Молотов-Риббентроп пакты һәйкәлгә лаек. Советлар Берлеге Балтик илләрен бер кайчанда басып алмады, ә бары тик кушты гына. Польшада 1939 елгы наци совет хәрби парады сүрәте фотомонтаж. Патша Русиясендәге антисемитизм артык күпертелгән. Нәрсә бу, альтернатив тарихмы әллә фантастикамы? Юк, бу Русиянең яңа мәдәният министры Владимир Мединскийның фәнни хезмәтләрендәге белдерүләр. Русиядәге яңа мәдәният министры тирәсендәге бәхәсләр белән Наиф Акмал таныштыра.
Путин тарафдарлары бу җанҗаллы авторның мәдәният министры итеп билгеләнүен зур уңыш дип бәяләде. Хакимияттагы бердәм Русия фиркасы вәкиле Андрей Исаев аны егерлек кеше, яхшы җитәкче һәм идеолог дип атады. Думадағы мәдәниет комитеті ағзасы Елена Драпека да Мединскіні тулысынша квалификациялы һәм профессионал деп бәйләді. Әмі оппозиция вәкілләрі һәм көп кенә ғалимнәр оның мәдәниет министры итеп билгеләнүенә шок катуларын белдерді һәм бу карарны хөкем итте. Олар 41 яшлык академикның, дистеләрчә тарихи китап авторының шын ғалим булуына шик белдерә. Аны плагиатта һәм пропагандада гаепли. Икенче дөнья сугышын ныклап өйрәнгән тарихчы Марк Салонин Мединскіні Гитлер Германиясының мәгълүм пропагандачысы Йозеф Геббельска тиңли һәм аның министр итеп билгеләнүен Русияның бай тарихи мирасын мыскыллау дип атый.
Был выбран достаточно зарядный пропагандист, причем пропагандист настолько разнужденного геббельсовского сорта, и вот то, что такого пропагандона назначают на пост министра культуры все-таки в стране, которая, ну простите, когда-то там дала миру Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого и так далее, это, конечно же, определенный вызов, это определенная демонстрация, и я не побоюсь этого неприличного слова «месседж». А вот чего нам хотели этим месседжем сказать?
Күп китаплар авторы Мединский, бигрәк тә үзенең Русия турында мифлар исемле бестселлерлары белән мәгълүм. Бу китапларында Мединский, аның фикеренчә, Русияны һәм урыс халкын каралту өчен чит ил кешеләре тарафыннан уйлап чыгарылган стереотипларны кире кагарга тырыша. Китапның бер томы урыс эшкечелеге ялкаулыгы һәм рәхимсезлеге турында дип атала. Китапның иң бәхәсле томы «Сугыш, СССР турында мифлар 1939-45» деп атала. Икенче дөнья сугышы белгече тарихчы Алексей Исаев Мединскінің бу бүлектә язганнарын агитпропаганда һәм софсата деп бәяли. Шулай да Мединскінің китаплары халыкта зур популярлык казанды. 2009 елда «Коммерсант» газеты бу китаплар хәзерге Русиядә иң күп таралган тарих китаплары деп язып чыкты. Мединский китапларын Кремль түрәләре дә хуплап кабул итте. 2009 елда Русия президенты идарәсенең ул чактагы башлык урынбасары һәм төп идеологы Владислав Сурков Русия турында мифларның беренче томы хакында китапның концепциясе бик каршылыклы һәм бәхәсле, әмма аның Русиягә файдалы булачагына шик юк диде. Быел гыйнвар айында гына бер төркем тарихчылар Мединскіні үзенең докторлык диссертациясын башкалардан күчереп язуда плагиатта гаепләгән иде. Тарихка багышланган бер интернет сәхифәсендә Мединскінің әлеге хезмәтендә башка тарихчылар китапларыннан урланган 16 параграф күрсәтелә. Мединский исә бу гаепләүләрне кире кага. Әмма тарихчы Лев Усыскин плагиатчы Мединский мәдәният министры булмаска тиеш ди.
Человек на таком посту определенно должен соответствовать каким-то моральным нормам. Ну, каким моральным нормам соответствует Владимир Ростиславович Мединский, мы знаем. Да, мы знаем его докторскую диссертацию, в которой обнаружен серьезный кусок плагиата, в которой все, что не плагиат, просто не соответствует вообще малейшим каким-то научным требованиям. То есть это, на самом деле, мошенническая научная степень присвоена. Сам новоявленный доктор об этом отлично знает. То есть это человек, которому не стыдно предстать на весь мир мошенником, ну вот как бы о морали понятно.
Мединский 1980-е еллар ахырында абруйлы Мәскәү дәүләт университетында халыкара журналистика факультетында укыган. 1991-92 елларда Кушма штатлардагы Русия илчелегенең матбугат бүлегендә тәҗрибә туплаган. Русия күзләү хезмәтләре белгече Эми Найт Мединскінің журналистика һәм инглиз телен өйрәнгәнлеге 1991-92 елларда Вашингтондагы Русия илчелегенә җибәрелүе аның дипломатия белән түгел, ә күзләү эшчәнлеге белән шөгыльләнгән булу мөмкинлеген арттыра ди. Урыслар инде күптәннән журналистиканы күзләү эшләрен каплау өчен кулланып килә ди Найт. Советлар Берлеге таркалгач Мединский Мәскәүгә кайта һәм 22 яшендә Я корпорациясенең пиар бүлеген җитәкли башлый. 1998 елда исә Салым полициясенең матбугат бүлегенә күчә. 1999 елгы Дума сайлау очрында Ватаным бөтен Русия фиркасының сайлау кампаниясен җитәкли. 2003 һәм 2007 елларда Думага сайлана. 2010 елда ул чактагы Русия президенты Дмитрий Медведев Мединскіні тарихны фальсификацияләүгә каршы президент комиссиясе әгъзасы итеп билгели. былтырғы Дума сайлауында Мединский үшінші мәртебе депутат болып сайлана алмады. Мединскийны мәдәният министры итеп белгілеу қарары аналитикларны аптырашқа қалдырды. Бірдем Русия фирқасы ағзасы, социолог һәм элита білгіші Ольга Крыштановская Мединскийның ни үшін министр итеп белгіленгенлігін білуі, әмме мұны журналистларға әйте алмауы турында білдірді. Петербург саясат вақыфының саяси аналитигі Михаил Виноградов Бірдем Русия фирқасы өзінің юғары ағзаларына министр вазифаларын уәғдә еткен еді дей. Ул шулай ук бу карар артында хәзер хөкүмәт идарәсен җитәкләүче һәм Мединский белән якын мөнәсәбәттә булган Владислав Сурков торырга мөмкин ди. Мәскәүдәге Панорама аналитик үзәге башлыгы Владимир Прибыловский аңлатмасы исә иң гади. Аның фикеренчә, Кремль Мединскийны мәдәният министры итеп, бары тик бу вазифага башка кеше таба алмаганга күрә генә билгеләгән.
В общем, это не то место, за которое борются и которое, на которое, в общем, легко найти человека. Может быть, был конкурс именно дураков. Из них выбрали самого патриотичного. А умных люди не хотели. Я могу так предположить.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явы гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург өлкәсе Сакмар районы Татар Каргалы авылы мәдәният йорты каршында эшләп килгән балаларның РБУ төркеменең иҗат кичәсе узды. Халыкара балаларны яклау көне алдыннан үткәрелгән әлеге кичә 7 ел рәттән оештырыла. Балалар әти-әниләре, әби-бабайлары якыннары алдында еллык эшләренә имтихан тотты. Ел дәвамында өйрәнгән биюләрен күрсәтте. Балаларның яшьләре дә төрле, 4-тән алып 16-га кадәр. Балалар иҗатына, хыялларына шикләр булмаган кебек вакытка да, елларга да шикләр юк. Инде Мәскәүдә дә таналган бу бию төркеме турында тулырак итеп Фирүзә Абсаләмова сөйли.
Ире төркеме үзенең иҗатын бергә тирәгән 7 сабыйдан башлый. Бүгенге көндә балаларның саны 10 тапкырга артыграк. Мәсәлән, Сабина Абубакырова беренче көненнән үк бу төркемдә. Бүгенге көндә ул ансамбльнең солисткасы. Узган ел бәйге нәтиҗәләре буенча Сабина татар халкының Чабата биюе өчен иң яхшысы дип табылып, таҗга лаек булган иде. Күптән түгел әлеге бию белән Эра төркеме Ивановада оештырылган бәйгедә дә катнашты. Җитәкчеләре турында Илнара Надырова булай дип сөйләде.
Ансамбльгә 7 ел йөрим. Ул вакыт эчендә без бигрәк күп биюләр өйрәндек. Аны безгә Сәфиуллина Илсия безнең укытучыбыз өйрәтте. Ул бик әйбәт укытучы. Безнең күңелебезне ача.
7 ел элек Эра төркемен оештырганда җитәкчеләре Илсия Сәфиуллина үзе дә мәктәп укучысы иде. Илсияның хыялы тормышка ашты. Ул үз бию төркемен булдырды. Ә 2 ел элек әлеге балалар ансамбленә халык исеме бирелде. Инде татар балалары коллективы чыгышларын өлкә тамашачысы гына түгел, Мәскәүләр дә күреп өлгерде. Балаларның остазлары Илсия Сәфиуллина булай диде.
Татар коллективлары юк. Без анда бардык 13 бала, 2 бию белән бер Шабата, татар биюе, икенчесе шар земной. Бардык поезд белән, фестиваль бик нык ошады. Фестиваль балаларга бик нык ошады. Юлыбыз озын булды, узак булды. Без поездда балаларга төрле конкурслар ясадык, сочинениелар ясадык, төрле конкурслар ясадык, фестиваль турында. Мәскәү буенча экскурсиялар булды.
Бүгенге көндә Эра төркеменең репертуарында 3 дистәдән артык бию бар. Татар һәм башка милләтләрнең халык эстрада биюләре. Сыңгысы кызган табадан төшкән ул балаларның Ивановага сәяхәтләре, моҗаралары һәм әлбәттә җиңүләре турында. Каргалаулында 4000-дән артык халык яши. Әлеге елны беренче тапкыр сыңгы 8 ел эчендә туучылар саны үлүчеләрдән артыграк булды һәм шулай дәвам итә. 2011 елда гына да Каргалыда 100 нәни аваз салды. Димәк, киләсе елда сәхнәдәгеләрнең саны тагын да артыр дип өметләнә оештыручылар. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
I want to help people and make them feel better. And go to Anglia, Oxford.
Ну так это же много.
Папа, покажи деньги.
I can turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't put that.
1 июнь халыгара балалар көне уңайыннан Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәүче балаларның хәзергә һәм киләчәккә теләкләрен сорашты. Кайда гына яшәсәләр дә балаларның кайбер теләкләре уртак икән: белем алу, велосипед, гаиләләренең бергә яшәве. Башкортстаннан алып афган, әрмән һәм чечен балаларын Азатлыкның фотогалереясында карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Оренбурда балалар көнендә балаларның тормышында ата-анадан кала иң зур роль уйнаган кешегә, укытучыга һәйкәл ачылды. Беренче укытучым һәйкәле Оренбургның үзәк урамында мәктәп янында куелды. Һәйкәл 5 сыннан укытучы белән укучыларыннан тора. Анда безнең хәбәрчебез булып кайтты.
1 июнь көнне халыгара балаларны яклау көненә туры китереп, Оренбургның үзәк урамында урнашкан шәһәрнең 30-нчы санлы мәктәп янында 1 укытучым исемле һәйкәл ачылды. Әлеге 10 тонлы бронзадан ясалган сын төбәктә укытучыга багышланган 1 һәйкәл. Әлеге сынны Сергей Саламахов белән Александр Емаевка кагаздан каләм белән сынга җиткерү өчен елда 3 ай вакыт кирәк була. Кыяфәткә 30 яшьлек укытучының образы, ул барлы укытучыларның җыелма образлары ди скульпторлар. 5 сыннан торган композиция баскычтан күтәрелеп баручы укытучы һәм аның укучыларыннан тора. Укытучыга һәйкәл күптән кирәк иде. Мин моны бик озак көттем, диде. Әлеге сынны карага килүче 81 яшьлек Ләлә Мөхәммәт кызы Солтангузина. Ләлә ханым 40 елдан артык гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган. Өстәвенә ул укытучылар династиясыннан.
Күптән кирәк иде. Барып күрим мәле мәйдан минемдә үткән тормышым шуңа бәйләнгән дип белдем мин. Безнең гаиләбездә нишләп укытучы бар? Без инде әтигә бала укытучылар генә сөйләшәбез. Күп кеше санап әйтәсез. 20-ләп укытучылар бар инде. Әтием белән әниемнән башлап балалары, аныклары, хәзер инде аныкларның балалары укытучылар. Күп безнең фәннәрдә бүген сыйларга укытучылар бар.
Кайлар дәшләрләр ул.
Күп яшәсе, хәзерге көндә дә шу шәһәрдә яшәп йөргәннәре бар. Берсе бара. Педагогический университет, заочное отделение, Руфия, Сулейманова башының. Бер кызыбыз, Идия Байгизина, 35 мәктәптә завуч булып эшли. Аның үткән елда бетерде, берсе география бүлеген. Бер кызыбыз, чит илдә факультетын бетерде, англия теленнән. Ул кызыл дипломга бетергән иде.
Авылларда да бар, бөтен җирдә бар инде. Хәзер эшләп йөргәннәр, безнең кебек
Сынның артында диварларда язылган айрым таш такталарда төбәкнең иң яхшы укытучыларының исем фамилиялары күрсәтелгән. Улар арасында милләттәшләребез дә бар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов Башнефть ширкәтенең директорлар шурасы әгъзалыгыннан чыгачак. Быел 29 июньдә Башнефть акционерлары җыелышында шушы үзгәреш рәсми бәян ителәчәк. Бу атнада Башкортстан районнарында сабан туйлары гөрлим. Булар хакында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Мәгълүм ки, Башнефть ширкәте элекке елларда Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовның карамагында иде. Әмма 2009 елда республиканың бюджетын тулыландыруга зур өлеш кертүче ширкәтнең төп акцияларын Мәскәүнең Система холдингы сатып алды. Ә сатудан кергән акчалар җәмгысе 63 миллиард сум Урал хәйрия фондына күчерелде. Фондка бүгенге көнгәчә Муртаза Рәхимов җитәкчелек итә. 2010 елда Муртаза Рәхимов президентлыктан алынды. Шулай да аны Башнефть директорлар шурасына агъза итеп керттеләр. Һәм менә соңгы яңалык. Муртаза Рәхимов директорлар шурасыннан чыга. Бу нәрсәне аңлатасың? Шушы сорау белән без икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек. Әлеге хәлдә Муртаза Рәхимов берни дә югалтмый, ди Ринат Гатауллин.
Минем уенча, анда чит ил кешеләрен көткәннәр, чит ил компанияларының представительләрен, минемчә, АФК система ул не конечный покупатель, а спекулянт булып выступать это. Олар бу предприятия, бу активларны сатырга җыйналар. Һәм бу мезгелдә Рахимов фигурасы аларга мифат итүче бер фактор булып тора. Шуңа күрә Рахимовны чыгаралар дип уйлыйм. Бу чыгудан Рахимов матди яктан бернинди дә дошарлык алмый, аны оксасы кебенме, әмма ләкин аның влиянисы экономикага кәмиячак. Шуны әйтеп китерергә кирәк. Но икенче яктан Рахимовны аннан чыгу бу активно сату вакытында ул бу акцияга катнаш булмаган күрсәтте. Һәм китү белән әгәр дә инде бу предприятие сатылган вакытта Рахимовның политик йөзе ачык булып кала. Шуңа күрә минемчә Рахимовның китүе аның өчен бу выигрышлы булып тора. Аның файдасына.
Шулай итеп, Муртаза Рахимов әлеге көндә Башнефть ширкәте җитәкчелегеннән чыгып, дөрестән дә матди яктан бер нидә югалтмый. Чөнки акчалар барыбер дә Урал хәйрия фондында, ә Урал фондын Муртаза Рахимов үзе җитәкли. Шулай ук Муртаза Рахимов абруен дә югалтмый булып чыга. Ни өчен дигәндә, система холдингы Башнефть ширкәтен хәзер шитил фирмасына сатарга әзерләнә дигән хәбәрләр дә бар. Бу әлбәттә инде Башкортстанның әлеге җитәкчелеге ягыннан бик тә купланмый. Шушы хәлдә Муртаза Рахимов әлеге сату алуда катнашмый һәм аның гаебе юк дип саналачак. Бу арада Муртаза Рахимов яңа да матбугатка чыгып, республиканың әлеге җитәкчелегенә карата тискәре фикерләрен белдерде. Евразия хокук журналы дип аталган мәгълүмат чарасына әңгәмәдә Муртаза Рахимов әлеге хакимиятләрнең күп сөйләве, шул ук вакытта тәгаен эшләре булмау хакында кайбер мисаллар китерә. Моны үзенә игътибар кимегән элекке президентның картларча гап-гади мәҗбугына дип бәйләүчеләр дә бар. Әмма шул ук вакытта республикада чынлап та соңгы 2 елда бернинди дә үзгәреш булмавын да әйтүчеләр күп.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада татар халкының атаклы улы Күренекле балет биюшесе Рудольф Нуриев исемендә халыкара фестиваль башланды. Быел 18-нче тапкыр үткәрелә Башкортстанда әлеге абруйлы сәнгать бәйрәме. Анда Башкортстан сәнгатькәрләреннән тыш Русия, Украина, Австрия, Алмания балет биюшеләре дә үз осталыгын күрсәтә. Фестиваль тантаналы төстә ачылды. Бик күңелле, истәлекле вакыйга да булды ачылыш көнендә. Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрының музеена Рудольф Нуриевның Француз сынчысы Пьер Турен эшләгән сынын тапшырдылар. Әлеге сынны Башкортстан эшкуарлары Париждагы бер кибеттән сатып алган. Аның тарихы да бик кызыклы. Париждагы антиквар әйберләр кибете хуҗасы шушы сынның сатылуга куелуы хакында якын дусты Владимир Спиваковка хәбәр итә. Ә инде Спиваков Нуриевның талантына мөкиббән киткән шәхес буларак, бу сынның ничек тә туган якларына кайтарылуын тели. Хәбәр Уфа эшкуарларына да килеп итә, һәм алар бу кадерле сынны сатып алып кайта. Шулай итеп, быелгы фестивальнең башлануына үзе бер бизәк булды аны театрның музеена бүләк итү. Рудольф Нуриев фестивале программасын Адольф Адамның «Корсар», Петр Чайковскийның «Акыш күле» әсәрләре башлады. Алдагы көннәрдә шулай ук Раймонды, Ромео һәм Джульетта, Жизель балетлары да күрсәтеләчәк. Тамашаларда төрле халыкара бәйгеләрдә уңыш казанган балет биюшләрен күрү мөмкинлеге була. Балет бәйрәме кысаларында төрле чаралар оештыруда каралган. Журналистлар өчен матбугат очрашулары, сәнгать белгечләренең һәм артистларның түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелә. Анда төрле илләрдән килгән кунаклар да катнашачак. Фестиваль спектакльләренең хөрмәтле кунаклары сыйфатында Рудольф Нуриевның туганнары да чакырыла. Балет бәйрәме 7-нче июнь көнне гала-концерт белән тәмамлана. Башкортстанда май азагында ук башланган быелгы сабантуйлар әле бу атна азагында тагын 30 районда оештырыла. Кушнаренко, Буздек, Чакмагы, Шаран, Бакалы, Борай, Балташ, Яңавыл кебек күпчелек халкын татарлар тәшкил иткән районнарда да бу атна азагында уза сабантуйлар. Милли бәйрәмебез барышында республика районнары хакимиятләре кыш-кышырда һәм чәчү вакытын үткәрү вакытында хуҗалыклар һәм агросәнәгать ширкәтләре эшчәнлегенә йомгак ясап, хезмәт алдынгыларына тантаналы шартларда бүләкләр тапшыра. Сабантуйлар быел да төрле районнарда алдан төзелгән тәртип буенча оештырыла. Милли бәйрәм быел Башкортстан районнарында һәм шәһәрләрендә 10-нчы июньгә кадәр дәвам итәчәк. Сабантуйларга республиканың югары җитәкчеләре һәм депутатлар да кунак булып бара. Милли бәйрәм үткәрелгән урыннарда гадәттәге шәсәү дәйәр минкәләре, мәдәни һәм спорт чаралары оештырыла. Шулай ук иң яхшы йорт, иң тәртипле, чиста ихата ишек алды, иң үрнәкле урам конкурсларына йомбаклар ясала һәм җиңүчеләр бүләкләнә. Иң күп сабан туйлар хәзер 2-3 июнь көннәренә туры килә, алдагы атна ялларында, ягъни 9-10 июнь көннәрендә тагын да 15-ләп район милли бәйрәмне оештыра. Фәнис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Русия Конституциясының 31-ші мәддәсендә Русия ватандашлары құралсыз тыныш жиылышлар, урам жиыннары һәм йөрүшләр, пикетлар уздыруға хокуклы дейілген. 31-ші күні болған һәр айны Мәскәүдә һәм Русияның кайбер башка шәһәрләрендә стратегия 31 исемле каршылык чарасы уза. Кеше Мәскәүдә анда катнашучыларга караганда полиция вәкилләре күбрәк иде. Дистәләрше кеше тоткарланган дип хәбәр ителде. Чаллыда да кеше урам жиыны узды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Алда әйтеп киткәнебезчә, әлеге хокуклар турында Русия Конституциясының 31-ші маддәсендә әйтелә. Шушындагы 31 санына туры китереп, Русия күләмендә 31-ші майда урам йөрешләре булды. Бу чарада шаллы вәкилләре дә беркадәр катнашты дияргә мөмкин. Май аенда булган хәбәрләрдә шаллының ак тасма хәрәкәтенә кушылуы һәм Тукайны якла исеме астында эшчәнлек алып баруын әйтеп киткән идек. Шәһәрдәге ак тасма хәрәкәтен Раушан Валиуллин үз өстенә алган. Ул Тукай һәйкәле янына 14-нче майда килеп, халыкка ирекле рәвештә җыелу, сүз әйтә алу, тыныч урам йөрешләре хакында Русия Конституциясендә язылганын бәян итеп тора. Тукай һәйкәле мәйданына ял итәргә килүчеләргә конституция язылган китапчыкларны, Тукайны яула дип язылган магнитлы Тукай сурәтләрен, башка аңлатмаларны таратты. 31 май көнне биредә тыныч урам йөрешләрдә каралган булган. Әлеге вакыйга уңайыннан бу кешене Тукай һәйкәле янында Раушан Валиуллинның үзен, аның берничә фикердәшен генә күрү мөмкин булды. Җыелган 30-40 кешенең күпчелеге Шаллы татар иҗтимагый үзәге, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре иде. Шушы вәкилләрнең кичкенә балалары һәйкәл каршына басып, Тукай шигырьләрен яттан сөйләделәр. Айсылу һәм Иделияның шигырь уку осталыкларын җыен халкы алкышлап каршы алды һәм урам йөрешенә әзерлекне башлады. Әлеге йөреш алдыннан ак тасма хәрәкәте башында торучы Раушан Валиуллин, бирегә килгән Рафис Кашапов, Илмир Салих, Зиннур Әхлиуллин һәм башкаларның фикерләрен белдек.
Раушан, менә әйтеп китсәң иде, менә 18-нче көне дип әйттеләр инде бүген шушы ак тасма хәрәкәтенең менә ниндирәк үзгәрешләр бар инде һәм менә шушы Тукай янындагы мәйданда, Акупай Тукайда күпмерәк кеше булды, күпмерәк кешегә аңлатмалар бирдегез.
Ну, безнең өләшә торган материал буенча санасак, төрле конституция брошюркалары, листовкалар, ак тасмалар буенча санасак, 200-дән 300-гә кадәр кеше белән аралашып чыктым дип саныйм инде мин үземне. Башка активистларны да санасак, аннан да күбрәк булып чыгарга мөмкин. Шушы көнгә кадәр безнең шушы акциянең узу формасы бер генә иде. Шушы скверга килеп, шушында кешеләр белән аралашу, музыка тыңлау, ниндидер әңгәмәләр алып бару. А бүген 31-нче майның 31-е булганга күрә, без беләбез Россиядә күп кенә башка шәһәрләрдә 31 көне аеруча әйтеп билгеләнде булса, стратегия 31 дигән бар инде хәрәкәт. Без чыгарга булдык башка урамнарга, бульварларга, мәйданнарга һәм хәзер берничә минуттан кузгалырга ниятлибез инде яңа шәһәрнең тирә ягына. энтузиастов бульварына. Хам мында килүче кешеләр мында килеп киткәннәр инде алар. Безнең белән сөйләшеп киткәннәр, ә монда килмәгән кеше ул бәлки белми торгандыр да безнең монда.
Кызлар без дип әйттегез, инде бер йөреш булачак, дими?
Әйе, йөреш, прогулка дип әйтегәндә, күрше әйтеп әйткәндә.
Менә биредә инде иншалла татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Рафис Кашапов та бар, Азатлык татар яшьләре берлегенең рәисе Илмир Салих та бар. Менә сез бүген шушы кичкә нинди уйлар, нинди максатлар белән килдегез?
Максатлар дигәндә без максатлар беренче, чөнки Россиядә демократия булырга тиеш. Сүз ирегі болады тиеш. Алай менә 31-ші үзәрнең кайсында язылган халыкка сүз ирегі болады тиеш дип инде. Һәм инде бүтән Россия масштабында шәһәрләрдә, зур шәһәрләрдә 31 көнне акция мероприятие үткәрәләр. Менә алар исә хәбәр ничә минуттан без шушы җыйган халык белән кузгалырга исәплибез, шәһәр буенча йөрергә инде. Нәрсә эшләп эшләнә? Менә Facebook, МВД, прокуратура кешеләр тиеме, акциядә катнашучы кешеләр гражданнарга юкмы дигән аңлата. Һәм инде без шушы Ак тасма хәрәкәтен 12 июньгә зурайтырга киңәйтергә һәм инде шул көнгә зур митинг итеп үткәрергә исәплибез. Аның өчен менә безнең иптәш Раушан офицер рәвештә үзенең гаризасын бирде.
Менә Илмир, менә син нинди фикерләр белән шушы 31 май кичендә бу әлеге Ак тасма хәрәкәтенә килдең?
31 число ул теге юкагына килеп чыккан күн түгел, бунда кешеләр күбрәк җыелды, башка көннәргә караганда, чөнки 31 ул бөтен Россия күләм. Махсус Россия Конституциясының 31 маддәсе буенча маддәсенә нигезләнеп ясалган булдырылган көн. Һәр айның 31 число булган айда һәр айда җыелалар. Халыклар төрле шәһәрләрдә җыелалар. Инде без монда да җыелабыз һәм бергә шул Окупай Тукай акциясе белән бергә җыелу булды инде бу. Теге Россиядә демократия урнаштыру максатларыннан халык иреген ирекле җыелу һәм сүз иреге өчен җыелырга килдек.
Һәм шунда өстәп китәрем, безнең инде шәһәр администрациясына бирелгән уведомление 12 көнне шушы җирдән башлап шествие үткәрергә шәһәр администрациясына кадәр, һәм анда шәһәр администрациясе мэрия баскычларында митинг үткәрү турында. Һәм безнең хәзерге җыелышлар барысы да закон рамкаларына керә инде дип әйтик. Чөнки уведомление биргән көннән башлап аны оештыручылар һәм безнең яклы булган кешеләр төрле-төрле формада әйттереп, башка кешеләрне чакырырга мөмкинлекләре бар.
Менә шушындый җыеннарда инде күптән түгел хөкем карары чыгарылган Зиннур Әхлиуллин дә катнаша һәм ул йөри. Бәлки менә аның да фикерен ишетеп китәр. Менә Зиннур әфәндем, менә шу Ак тасма хәрәкәте буенча фикерегез ничек кирәк?
Фикер әйбәт. Ничек булырга тиеш? Кешенең фикере дә булырга тиеш, җәмгыят та җыелырга тиеш, тәрәсе кая ничек теләй. Ну, бу режимга каршы ничек дип әйтергә? Йомшак кына булса да каршылык күрсәтү. Режим узак утырырга җыена, 12 ел гына түгел, тагын 12 ел утырырга җыена, шуңа күрә монда нинди генә каршылык чарасы булмасын, халык чыкса, үзенең ихтыярын күрсәтсә, әлбәттә яхшы.
Менә сезнең Ак тасма хәрәкәтенә килгәнсез, менә сез нинди уйлар белән килдегез шушы бүгенге кичтә?
Мин үзем ни дип әйтсәм дә, милләтем буенча татар мин, ничек дип әйтим, хәрәкәтләрдә мин катнашам, әгерҗе ягында да булдым. Әгерҗе ягында да перестройкага хәтле башланды теге Марат Мулюковлар белән. Булдык Нижнекамскийда, Чистайда, Нурлат Октябрьскийда булдык. Аны төрле җирләрдә мин катнашкаладым, но Болгарга барганым юк әле. Әмәлай, мин хәрәкәтләрдә катнашам, чыгышлар ясыйм, мине яратып бетермиләр. Казанда да чыгыш ясадым мин. Минем шигырьләрем бик... Шигырьләрем бик төртмәле минем. Нидә, анда дагын култыклыйлар. Мин чыгышлар ясыйм, минем үзем язмаларым бик күп. Но мин хәрәкәттә дип инде... Инде хәзер мин олы кеше, хәзер 80-нең ике ягында. Яшрәк чагында инде икенче төрле булыр иде, ә хәзерге барыбер хәрәкәттә катнашам. Менә
сезнең исемегез, фамилиягез кем була?
Мин Гәрәй Венера Хунмалая.
Ак тасма хәрәкәтенә, алар оештырган урам йөрешенә Чаллы полициясе битараф кала дияргә мөмкин. Булып узган йөреш вакытында очраклымы, юкмы, шушы тирәдән бары 2 полиция машинасы узып китә. Ак тасма хәрәкәте чараларына шәһәр матбугатының да битарафлыгы күренә. Радио, телевидениедән, газеталардан узган чаралар хакында хәбәрләр ишетү, уку мөмкин түгел. Чөнки алар юк.
Чалыда кеше узган ак тасмалар йөрешеннән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Севастополь шәһәр мәчетенә быел 100 ел тулам. Бу датага багышланган чаралар Севастопольдә 31 майда башланып китте. Шәһәрнең мәдәният йортында мәчетнең 100 еллыгына, аның тарихына багышланган җыен ачылды. Анда төп чыгышны мәчетне төзеп бетергән Йосыф Рәхимовның оныгы профессор Җәвит Кудысов һәм башкалар ясады. Төркиядән килгән 30 лап кешелек вәкилчелек мәчеттә дуа укылды. Җыен 3 көн дәвам итә. Бу мәчетнең бик тә үзенчәлекле һәм фаҗигале тарихы бар. Дилевор Османны тыңлыйк.
Патшалар заманында төзелгән бу мәчет самодержавияны һәм большевиклар инкылабыны, Икенче дөнья сугышыны Кырым татарларының 1944 елда сөргән ителгәннәрен һәм 90-нчы елларда кайтканнарын, СССРның таркалуы һәм мустакыль Украинаның барлыкка килүенең шаһиты. Мондый каршылыклы заманаларны башыннан уздырган мәчет бүген исән һәм ул үзенең 100 еллыгын каршылый. Шуны да әйтергә кирәк. 100 ел элек бу мәчеткә нигез салучыларның исемнәре дә бүген шактый тар даирәгә билгеле. Бу Сембер губернасы Кырмыш Иязының яңа мөчеләй авылының мулла гаиләсендә 1841 елда туган Исмагил Мөхәммәт Рахим улыдыр. Исмагил әфәнде үз авылында, аннары шул якның Сибгатулла мәдрәсәсендә белем ала һәм үз авылында «Мулла былып ишли» дип яза «Гасырлар мирасы» китабында Татарстан галеме Мазгуд Ганеддин. Яш Исмагил муллалык белән бергә үз авылында дәүләт хисабына мәктәп ачу эшенә тотына һәм бу эшне уңышлы тамамлый. Ягъни Мәгариф министрлыгыннан указ алып «Русско-татарская школа» дип ул вакытта йөртелгән дөньяви мәктәпне ачып җибәрә һәм ул дәүләт акчасына эшли. Аның бу эшенә бәя биреп, мондый мәктәпне хәтта университетлы Казанда ачарга тырышкан Каюм Насыры умтылышы нинди фарсха әйләнеп калуын искә алсак, яш Исмаил хәзрәтнең җәһәннәм артындагы Куштырнакларда Кара Татар авылында мәктәпне ачу тарихи уникаль бер күренеш дип яза Мәсхуд Гәннетдин. Шунда әйтергә кирәк, бөтен гомере буе Исмагил әфәнде мондый эшләрне төрле урыннарда башкарып килде. Чирләгән остазы Габделфаттах әфәндене дәвалану өчен 1881 елда Кавказга озатып барганда Исмагил Новочеркас шәһәрендә авылдашларында туктый. Аларның чакыруы буенча 1882 елда ул Новочеркасскага күчеп килә. Биредә ул туплаган тәҗрибәсенә таянып үз авылында эшләгәненә эшли. 3 елда мәчет һәм мәктәпне биналы итә. Бу мәктәптә хатыны белән бергә балаларны укыта. Ә инде 1885 елда Исмагил әфәндене язмыш тагын сәфәргә чакыра. Бу ел инде Севастополь мөселманнары чакыруы буенча ул Севастопольгә килә. Севастопольдә мөселманнар булса да, халык монда мәхәлләгә берләшмәгән, мәчеттә юк. Исмагил әфәнде имам буларак мөселманнарны оештыра һәм бер йортта җымга намазларына укый. Шулай итеп, Исмагил хәзрәт гомерне инде мәңгелек Севастополь белән бәйли. 1894 елда 1 ноябрьдә Кырымдагы Ялта янындагы Ливадияда патша Александр 3-нче вафат итә. Аны Петербургка озату өчен Севастопольгә алып киләләр. Шу гадәттән тыш форстаттан файдаланып, Севастополь имамы Исмагил әфәнде мөселманнарның делегациясын җитәкләп килә монда. Ул вафат иткән патша Александр 3-нче рухына дуа кылу өчен һәм аңа ниәткәр итеп Севастопольдә мәчет салу тәкъдиме белән чыга. Хөкүмәт бу гаризаны кабул итә. Кырымдагы хөкүмәт карамагындагы вакыттан 14 мең сум айыру хакында указ чыгарыла. Шулай итеп Севастопольдә мәчет салырга юл ачыла, ләкин указ чыгарылса да бу эш берничә елга сузылып китә. Шәһәр думасы мәчет салу өчен җирне шәһәр уртасында тик 1908 елда аера. Шуннан мәчет салу эшләре башлана. Ләкин 14 мең сумда кабат императорга хат язылгач 1906 елда аерыла. Ләкин бу акчалар җитмәгәне сәбәбеннән Исмагил хәзрәт 2 тапкыр Идел буйларына барып мәчет өчен 2 ай акча җыеп кайта. Якын көнчыгыш ислам илләрендә, Төркиядә мәдрәсәләрдә укып, 1902 елда Севастополь-га кайткан улы Юсуф Рахимовны Исмагил Афенде уз янына мула итеп урнаштыра. Инде мәчет салу эшләре артыннан алар икәү йөри. 1911 елда Исмагил хәзрәт хаҗ сафарына чыга. Мәккә, Мәдинага барып җитә, фарзларын үти һәм көтелмәгәндә анда вафат итә. Кызганычка каршы Севастополь мәчетенең тантаналы ачылышында Исмагил афанды инде юк иде. Аның бу эшене аның улы Юсуф Рахимов дәвам итә. Мәчетенең тантаналы ачылышы 1913 елда булды. Бу тантанада Исмагил Гаспринский булганында сөйли Юсуф Рахимовның оныгы Джавид Куддусов. Үзнең дәватисе хакында истәлекләре белән уртаклашып Джавид афанды Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Обыкновенный души человек, добрый, обаятельный. Все его соседи уважали, русские, украинцы, которые жили во дворе, всегда с большим уважением к нему относились, кланялись даже ему. Батюшка называли его русские, а жену, Фатьму его, называли батюшка. Ну, это русский, да, вот так. Так что пользовался он большим уважением, относился к детям очень приветливо.
Сөзіні дәвәм етіп, Джавид әфәнді 1937 елда менім дәвәтейім Юсуф Рахимовны қуға алалар хам 1938 елда Ақмәчеттә репрессиялейлер Қырым татар интеллигенциясы білән бірге. Джавид әфәнді сөйлей.
Интеллигентный человек. Он кончил Стамбульскую духовную академию и знал множество иностранных языков. Восточ, я очень считаю восточ. Знал французский язык. Великолепно, чисто, без акцента говорил по-русски. Украинский язык знал. В общем, видимо, 37-й год всю интеллигенцию, ведь большинство вот, крымско-татарских интеллигентов ведь почти поголовно уничтожили. И, видимо, он попал вот в эту струю, что ли. И его вместе с видными деятелями крымско-татарских интеллигентов тоже посадили в октябре месяце. А в феврале 38-го года расстреляли.
В Симферополе?
В Симферополе, да.
Шуны да айтырга кирәк. Икенче дөнья сугышында зыян күрмәгән мәчеттә 1947 елда җимерергә дигән күрсәтмә бирелә Сталин тарафыннан. Ул яшерен рәвештә Севастополгә килүе хакында Джавид әфәнде сөйли. Мин ул вакытта флотта хезмәт итә идем. Сталин кара диңгез аша Сочидагы дачасыннан Севастополгә килә һәм бу мәчетне күргәч сүтегез дигән күрсәтмә бирә. Джавид әфәнде бу хакта сөйли.
47-й год. Очутился в Севастополе. Это 47-й год, июль месяц. Вторая половина июля. Как сейчас помню. Слух пронесся по городу, что Сталин в городе. Город был в руинах. Уцелело только здание, значит, мечети. Немцы не бомбили, и наши тоже не бомбили. Главпочтамт и штаб флота. И вот он обратил внимание. Над городом возвышается мечеть из белого инкерманского камня, сверкает на солнце. И золотой полумесяц в лучах заходящего солнца сверкал. И вот он видел это. А это что такое? А это вот мечеть, вот ему сказали, что вот немцы не тронули наши. Мановением правой руки он снести. Вот были его слова. Больше он ничего не хочет. Снести.
Мәчет тирәсендә булган йортларда кешеләр яшәгәнне күз алдына алып, мәчетне шартлату мөмкинлеге булмаган. Аны кирпеч-кирпеч сүтеп, манарасыны алалар. Шулай итеп, 90-нчы елларга хәтле мәчетнең бинасы Кара диңгез флотының архивы булып кала. Тик кырым татарлары кырымга масса күләм рәвештә кайтып башлагач, алар мәчетне кайтару таләбенә куялар һәм буңа ирешәләр. Мәчет кайтарыла җирле мөселман җәмгыятына саму эшләп башлый. Аның манарасы да яңадан күтәрелә төркләр ярдәмендә. Джавид әфәнде әйтүенчә, Севастопольдагы мәчет иң күркәм, иң яхшы мәчетләрдән берсе иде. Хәзердә бу мәчет Севастопольдә бердән-бер мәчет булып кала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Дүрт йөзе ел буе ким хурлыкта тұрсан да син қазан сүйім бике манараңда әйтілер бір күн азан иле аға яр бағы құмға суға шай бағы өткімәсі кетіп барат, сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ак яулығын, тұтқан ұшлап қолына. Құш қазанын қаулатсын деп, үкіріп елі бойына. Ие башын түге яшын, қазанға таба қарап. Миннен басқа неше кетіп, көні тәрісі де деп аяп.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Келим шәрхендә урын алган 51-нче хадисне аның тәрҗемә һәм аңлатмасын укып бирәбез. Башта хадисның арабчасын укып китәбез. Әкбарул кабаири әл-ишраку биллаһи ва катлун нафси ва укукул валидайни ва шаһадатуз-зур. Тәрҗемәсе. Зур гүнаһларның да зур булганлары Алла Тагала хәзрәтенә ширек, ягъни уртак кату, хаксыз урында кеше үтерү, ата-ананы рәнҗетү, ялган шаһитлек бирүдер. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Гүнаһларның кичекләре вә зурлары булуы мәгълүм. Günahlarının zuru demektən murad, cəzası uluq bulacaq günah deməkdir. Şirik sözündən maqsad, mutlaq küfürlük bulub, Allah Tağalanı inkar kılıçılıq da şirik hükümündə, bəlki ona görə də zururaq günah bulur. Şəriqətkə qarşı bulmaqan xəldə, ata-analarını, bunlar yuq vaqıtta əbi-babalarını rəncətü, əlbəttə zur günah. Әмма шәриғәткә каршы булган урында итагать кылу дөрес булмас. Әгәр дә ата белән анадан берсе баланың такаты көче җитми торган нәрсә теләсә, бу вакытта нинди рәвештә мөгамәлә кылырга кирәк? Мондый вакыйгалар һәр вакытта булып торадыр. Мәсәлән, улларының үзләренә тиң бер кызны никахлап алуына, яки кызларның ярамастык булмаган бер җигиткә баруына, Яки тул калган карт килендәрен никахларга теләмәве өчен яшь улларыннан риза булмыйлар. Багъзе бер ата-аналар үзләре яратмаулары сәбәпле балалар анасы һәм дә мәхәббәте булган хатынын айыру белән улларын тәклиф кылалар. Багъзе берләре улларының укуларына вә гыйлем алыр өчен читләргә китүләренә ризалык бирмиләр. Моннан башка мисаллар да күп булырга мөмкин. Инде шушындый урыннарда ата вә анага итагать итмәүчелек, ата-ананы рәнҗетүгә кирәме, балам гаси булды дип, ата-ананың зарлануына вә акыллары тулы булмаган ата вә ананың балалары өчен каһәр дуа кылуларына хак бармы? Алла Тагала Коръан Шәрифтә ата-анага итагать итү вә ихсан кылу ягъни аларга изгилик итү билан буйрды. Бу катыгый хукм. Бүтүн мусулманнарга бу вазифа йүкләнгән. Ләкин итагат ва ихсан мәгънәсе үз ирәклегеңне битерү ва үз хөрриятыңны югалту дигән сүз түгел. Ата-анага хөрмәт күрсәтергә, әдәп ва инсаф белән мөгамәлә кылырга, аларның затларына, шәхесләренә зарар тидүрдән бар көч белән сакланырга тиешле. Әмма шәригат назарында гүнәхсез, акыл ва әдәп каршында дөрес булган бер эш булып та, үзенең сагадәте шунда, киләчәге тәэмин кылынырга сәбәп дип белгән нәрсәсен ата-анасының хаклымы, хаксызмы яратмауларына теләмәвләренә күрә фида итү лазым булмаска тиешле. Балалар үз нәфсен кәмалятка ирештерү, дин ва милләтенә хезмәт итү максаты белән ерак җирдә гыйлем алырга ният иткәндә, башка бер тәрбиячесе булса да, тик күзеннән айырып җибәрергә кеше җитмәгәнлектән, яки кәмалят, дин ва милләткә хезмәт итүнең мәгънәләрен аңлый алмадыгыннан ризалык бирмәү хакында ата ва ананың баланы каһәр дуга белән куркыту хакы булмаска, ва шушы хәлдәге бала да ата-анасын рәнҗетүче саналмаска тиешле. Ялган шаһитлек бирүнең олы гүнаһ икәнлеге хакында башка хадисләрдә күп. Ялган шаһитлек бирү һәм ата-анага гаси булуның күфр гүнаһысы берлә берлектә күрсәтелүендә зур гыйбрат бар. Ялган шаһитлек бирү мөселман кеше өчен мутлак дөрес түгел. Моны белеп үсәргә, үскәннән соң хатирдә тотып, ригая кылырга тиешле. Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәтләре зур гүнаһларның да зур булганнары Алла Тагалага уртак кату, хаксыз урында кеше үтерү, ата-ананы рәнҗетү, ялган шаһитлек бирүдер дигән хадискә кыска чалганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Жоамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.